Binuhatan, Kapitulo 2.
Sang pag-abot sang adlaw sang Pentecostes, ang tanan nga mga tumuluo nagatipon sa isa kaduog. Sa hinali, may naghagunos halin sa langit nga daw huyop sang mapaskog nga hangin. Nagtugob ini sa balay nga ila ginatipunan. Dayon, nakita nila ang daw mga dila nga kalayo nga naglapta kag nagtungtong sa kada isa sa ila. Napunan sila sang Espiritu Santo kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Sadto nga tion, may mainampuon nga mga Hudyo nga nagapuyo sa Jerusalem nga nagikan sa tanan nga mga pungsod sang kalibutan. Sang pagkabati sa mga tao sining ang ginahod, nagdulugok sila. Natingalagid sila sang mabatian sang tagsa-tagsa sa ila nga ang mga tumuluo nagahambal sa iya kaugalingon nga lingwahe. Sa ila kahangawa kagkatingala, nagsiling sila.
Indi bala taga Galilea ining mga nagahambal? Nga ang karon mabatian ta sila nga nagahambal sa aton mga lingwahe. Kita mga taga Parto, Medo, Elam, Mesopotamia, Judea, Kapadosya, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, kagsasakop sang Libya nga malapit sa Sirene, ang iban sa aton halin sa Roma, mga Hudyo kag mga Hintil nga nakonverter sa pagtuluuhan sang mga Hudyo, ang iban sa aton halin sa Kreta kag Arabia, pero mabatian aton sila nga nagahambal sa aton mga lingwahe na hanungod sang dalagko nga mga binuhatan sang Dios.
Sa ila katingala kag pagsalangisag, nagpamangkutanay sila.
Anong kahulugan sini?
Ang iban nagyaguta sa mga tumuluo nga nagasiling.
Hubog ini nga mga tawo!
Dayon, nagtindog si Pedro upod sa 11 ka mga apostoles, kag sa mabaskog nga tingog, naghambal sa mga tawo.
Mga kasimanwa ko nga mga Hudyo, kag tanan kamo nga nagapuyo sa Jerusalem. Pamatiin ninyo ako kag tuguti ako sa pagsugid sa inyo sang kahulugan sini. Indi ini hubog nga mga tao suno sa huna-huna ninyo. Kay mga alas 9 pa lang gani ini sa aga. Kundi ini amo ang ginsiling ni Joel nga propeta. Ang Dios nagsiling. Amo ini ang akon himuon sa katapusan nga mga inadlaw. Ibubo ko ang akon espiritu sa tanan nga mga tao. Ang inyo mga kaanakan magapanagna. Ang inyo mga pamatanon nga lalaki makakita sing mga palananawon. Ang inyo mga katigulangan magadamgo sa mga dalamguhanon. Huo, bisan sa akon mga ulipon, lalaki kag babayi, ibubo ko ang akong espiritu sa sadto nga mainadlaw kag magapanagna sila. Magapakita ako sa mga milagro sa langit kag sang mga katingalahan sa duta. Dugo kag kalayo kag madamol nga aso. Magadulom ang adlaw kag ang bulan mangin mapula subong sang dugo. Sa wala pa mag-abot ang dako kag mahimayaon nga adlaw sang Ginoo. Dayon ang nagapanawag sang ngalan sang Ginoo, pagaluwason. Mga taga-Israel, pamatiin ninyo ako. Si Jesus nga taga-Nazaret, isa ka tawo nga may Diyos nun nga hilikuton. Ginpamatud-an ini sing maathag, paagi sa mga milagro, kag makatilingala nga mga buhat, kag mga tanda nga ginhimo sang Diyos paagi sa iya. Nakahibalugid kamo sini, kay diri ini natabo. Ginpatod sang Diyos suno sa iya kaugalingon nga kabubuton kag tinutuyo nga itugyan si Jesus sa inyo mga kamot kag inyo siya ginpatay paagi sa makasasala nga mga tao nga naglansang sa iya sa krus. Pero ginbanhaw siya sang Diyos kag ginhiluway siya sa mga kasakitan sang kamatayon kay ang kamatayon wala singgahom sa iya. Nahanungod sa iya, si David nagsiling. Nakita ko ang Ginoo sa akon atubangan sa tanan nga tion. yara siya sa akon tuo, gani wala sing may makatublag sa akon. Tungod sini, malipayon ang akon tagipusoon, kagpuno sang kasadya ang akon mga ginapanghambal. Kagbisan mamalatyon ako, magapadayon ako nga may paglaom. Kay hindi mo pagpabayan ang akon kalag sa kalibutan sa mga patay. Ukon pahanugutan mo nga madunot ang imo matutom nga alagad. Gintudluan mo ako sa mga dalanon sang kabuhi. Kag sa imo atubangan, punon mo ako sing kalipay. Mga utod, dapat ko kamo paatagan na hanungod sa aton patriarka nga si David. Napatay siya kaginlubong, kagyara pagani ang iyalulubgan tubtub karon. Isa siya ka propeta, kag nahibaloan niya ang ginsaad sang Diyos sa iya. Ginsaad sang Diyos nga himuon niya nga hari, ang isa sa mga kaliwat ni David subong sa iya. Ginpananaw ni David ang pagahimuon sang Diyos. Gani naghambal siya na hanungod sa pagkabanhaw ni Kristo. Wala siya ginpabayi sa kalibutan sa mga patay. Wala madunot ang iya lawas. Ginbanhaw sang Diyos, inigid nga Jesus, kagkamitanan mga saksi sini. Ginbayaw siya sa tuo sang Diyos, kan nagbaton siya sang Espiritu Santo, nga ginsaad sang Amay. Kagkaron, ang inyo nakita kagnabatian, amo ang mga bugay nga nagikan sa iya. Bisan sang wala pa makasaka si David sa langit, nagsiling siya. Ang Ginoo nagsiling sa akon Ginoo. Lingkod ka diri sa akon tuo. Tubtob nga mahimo ko ang imo mga kaaway nga tulungtungan sang imo mga tiil. Gani, dapat gid kilalahon sang tanan nga mga taga-Israel nga inigid nga Jesus nga inyo ginlansang sa krus. Amo ang ginhimo sang Diyos nga Ginoo kag Kristo.
Natublag gid ang mga tao sang pagkabati nila sini. Gani, nagsiling sila kay Pedro kag sa iban nga mga apostoles.
Ano ang himuon namon mga utod?
Si Pedro nagsiling sa ila.
Magbiya kamo sa inyong mga sala kag magpabautiso sa ngalan ni Hesukristo. Agud nga mapatawad ang inyong mga sala kag mabaton ninyo ang ginhatag sang Diyos nga amo ang Espiritu Santo. Kay ginsaad ini sang Diyos sa inyo kag sa inyong mga anak, kag sa tanan nga mga tao sa malayo, ang tanan nga ginatawag sang Ginoo nga aton Diyos nga mangin iya.
Madamo pa ang ginhambal ni Pedro sa pagpamatuod sa ila, kag ginlaygayan niya sila nga nagasiling,
luwasa ang inyo kaugalingon sa silot nga mag-aabot sa sining malaot nga mga tao.
Madamo ang nagtuo sang iyang mensahe kag nagpabautiso sila. Sa sadto nga adlaw, may mga 3,000 ka mga tao nga gindugang sa ila grupo. Nagmaukod sila sa pagtuon sa mga ginatudlo sa mga apostoles kag sa paghiliusa sa isa kag isa. Nagmaukod man sila sa pagpangamuyo kag sa pagpakigbahin sa pagpamihak-pihak sang tinapay. Madamo nga mga milagro kag katingalahan nga mga buhat ang ginhimo sa mga apostoles. Tungod sini, natingala gid ang tanan nga mga tao. Ang mga tumuluo nagpadayon sa pagkabuhi sing mahirop kag gintingob man nila ang ila pagkabutang agod mapuslan sang tanan. Ginpamaligya nila ang ila mga duta kag pagkabutang kag ginpanagtag nila ang bili suno sa kinahanglanon sang tagsa-tagsa. Adlaw-adlaw nagpadayon sila sa pagtipon sing tingob sa templo kag naghiliusa sila sa pagpamihak-pihak sang tinapay sa tagsa-kabalay nga may kalipay kag pagpaubos nga nagadayaw sa Dios kag naloyagan sila sang tanan nga mga tao. Adlaw-adlaw, gindugang sa ila sang Ginoo ang mga nagakalaluwas.